እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 9/2019 ዓ.ም ወይ 15/2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን። ዜና ብምቕዳም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ቨርጂንያ ዝተፈጥረ ዕግርግር መልሰ ግብሪ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ኣብ ናይ ምዝራብን ምልዕዓል ህውከትን ክትዕን ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ሲያትል ብዛዕባ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ርእቶታትኩም ንለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም? መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቁልፊ ከባብታት ዓለም ንዘገልግልዎ ሓደሽቲ ኣምባሳደራት ሸይሙ ከም ዝመደቦም ተፈሊጡ። ብመሰረት እዚ ኣቶ ካሳት ክለ ብርሃን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣሜሪካ፣ ኣምባሳደር ብርሃን ገብረ ክርስቶስ ኣብ ቤጂንግ ቻይና፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበረ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ኣብ ካናዳ፣ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝነበሩ ዶክተር ሽፈራው ተክለ ማርያም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሚኒስትር ዴታ ዝነበሩ ኣቶ እውነቱ ብላታ ኣብ ብራሰልስ፣ ሓላፊ ቦርድ ምርጫ ዝነበሩ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ኣብ ስቶክሆልም ተመዲቦም ኣለዉ ይብል ፌስቡክ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ። ቀረብ መግቢ ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ከም ዝነኬን 700,000 ህዝቢ ኣብ ድርኩ ግጥምየት ተወዲቖም ከም ዝርከቡ ኦክስፋም ኢንተርናሽናል ገሊጹ። ማንሽ ኩማር ኣግረዋል ኣብ ኦክስፋም ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኢትዮጵያ ሓላፊ ፕሮግራም እዩ ንቪኦኤ ከምዚ በለ።
And we are not looking at a situation which will give respite until at least April 2018 when you have new harvest.
ንዓመታ ኣዝመራ ክሳብ ዝኣትወሉ ወቕቲ መወፃፅኢ ኣይንሪኤሉን ዘለና። ሽዑ እውን ተኾነ ዝተወሰነ መግቢ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ዝኽእል። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ወቕቲ ኢና ንርከብ ዘለና። ፅሩይ ወይ ድማ ዕሩይ ኣታሕዛ እንተዘይረኺቡ ናብ ከቢድ ጥፋኣት ከምርሕ ይኽእል እዩ።
እቲ ትካል ገባሪ ሰናይ ኣብ ኢትዮጵያ 8.5 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥምየ ዝተቓልዑ እዮም ካብ መስከረም ንነዘ 300,000 ወሲኹ እውን ይበል ማኑሽ ኩማር ኣግረዋል። ይቕጽል
ኣብዘን ዝሓለፋ ቁሩብ ኣዋርሒ ነኪዩሎ እቲ ሓደጋ ግን ኣብ ቦቱ እዩ። በቢመዓልቱ ተርእዮታት ኣብዝን ኣብትን ይኽሰት ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ 10 ሚልዮን ሰባት ዘተኣማምን ምንጪ ማይ ኣይረኸቡን፣ ከቢድ ሕፅረት ማይ ኣለዎም።
መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርቱ ትካላት ረድኤትን ኣብ ዝቐርባ ብመሰረ ዘካየድዎ መፅናዕቲ ህፅረት መግብን ጥምየትን ምፍንቓል ሸቕሊ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ዘይዕድመ መርዓን ምብኳር ትምህርትን ምስዓቡ ሓቢሩ ኣብ ገለ ከባብታት ፆታዊ ርክብ ንመግቢ ከም ዝተኸሰተ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። በዚ ጸገም ዝተጠቕዑ ከባብታት ክልል ሶማሊ፣ ደቡባዊ ክልል ኦሮምያን ክልል ህዝብታት ደቡብን ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ፓርቲታት መኢኣድን ሰማያዊ ፓርቲን ዝመደብዎ ኣኼባ ዘይካየዱ ብናይ ገዛእ ርእሶም ድኽመት እዩ ክብል መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ገሊጹ። ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃብዎ ካልእ እቲ ምምሕዳር ክልቲኦም ፓርቲታት ህዝባዊ ኣኼባ ንምክያድ ቀዲሞም ንዝቐርቡ ቅጥዕታት ከማልኡ ኣይከኣሉን ኢሉ። ኣቶ ተስፋ ወቅጂራ ክዛረቡ ከለዉ ክልቲኦም ፓርቲታት ንናይ ገዛ ርእሶም ደብዳቤ ንከቕርቡ ከም ዝተሓተቱን እንትኾን ኣብ ሓደ ደብዳቤ ክልተ ማሕተምን ክልተ ፌርማን ኣቐዲሞም ምቕራቦም እንተኾነ ቅቡል ኣይነበረን፣ ድሓር ግና ኣሪሞም ቀሪቦም እዮም ኢሎም። ከምኡ ኮይኑ እውን ክልቲኦም ፓርቲታት ንዝተረፉ ቅድመ ኩነታት ኣያማልኡን ይብሉ። ሰለስተ ወከልቲ ሕድሕድ ፓርቲ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ቀሪቦም ሓላፍነት ከም ዝቕበሉ ንዝሓትት ቅድመ ኩነት ኣይፈፀሙን ከም ዝበሉ ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ገሊጹ። ምክትል ኣዛዚ ኣልሸባብ ዝነበረ ሙኽታር ረበብ ካብቲ ጉጅለ ራዕዲ ከም ዝወፅ ኣፍሊጡ። ብሳጉኡ ኣቡ ማንሱር ዝበሃል ሙኽታር ህዝቢ ሶማልያን ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጠለይ ዝደልዩ ሓደ ነገር ቅድሚ 5 ዓመትን 7 ወርሕን ካብ ኣባልነት ሸባብ ከም ዝወፃእኹ እዩ በለ። ምስ ኣባላት ሸባብ ብኣተሓሳስባ ስለ ዝተፈላለኹ እየ እውን ይብል። ምስ መራሕቲ መንግስቲ ሶማልያ ይዘራርብ ኣለኹ፣ ተስፋይ እትለዝብ ከፍርን ኣብ ነባራይ ሰላም ክንበፅሕ ኢና ዝብል እዩ ይብል ረበው። مختار ربو كاب مسرة الشباب حدن مكتل أحمد قداني كم زنبارن يذكر زكم ذي لكل مختار ربو أبال الشباب من بارو زت عصو سب كوينو أي ترخبان يبل لعلواي بعال سلطان كبل سلطان سوماليا زنباره نسوه سيغور ربو نسن حساب شباب لومهون أي نتسوغون يبل ኬንያውያን ንመግለጽ እቶም ንውጽኢት ምርጫ ዝነጸጉ መርሓቲ ቆሞ ራይላ ኦዲንጋ ይጽበየለዉ ራይላ ኦዲንጋ ውጽኢት ምርጫ ተሰሪቁ እዩ ኢሎም እዮም ኦዲንጋን ፓርቲኦምን ሎም ሰሉስ መግለጺ ክህቡ ትጽቢት ነይሩ እንተኾነ ብምኽንያት ምትሕልላኽን ተኣፋፍን ባህሪ እቲ መግለጺ ናብ ጽባሕረቡ ኣሳጊርናዮ ኣለና ኢሎም ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብ54.3 ሚእታዊ ድምፂ ተዓዊቶም እዮም ከም ዝበለ ይዝክር ኦዲንጋ 44.8 ሚእታዊ ረኺቦም ርእሰ ከተማ ሴራልዮን ፍሪታውን ብሰንኪ ዝወረደ ሓደጋ ውሕጂ ጭቃ ኣስታት 300 ነበርታ ከም ዝሞቱ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ኣባላት ሰራዊትን ዝቐበፁ ስድራ ቤታትን ዝተኸመረ ጭቃ ኣብ ዝፅሕትሩሉን ዝኩዕትሉን እዋን በዝሒ ግዳያት ክውስኽ ይኽእል እዩ ከቢድ ዝናብ ኣብ ዝወቕዐሉ ሶኒ ለይቲ ህዝቢ ከተማ ፍሪታውን ደቂሱ እዩ ነይሩ ርእና ዝብሉ ሰባት ውሕጅ ማይ ዘይኮነ ውሕጅ ጭቃ እዩ ወሪዱና ይብሉ ፍሪታውን ዓመት ዓመት ብከቢድ ዝናብን ውሕጅን ትጥቃዕ ከተማ ምዃና ይዝከር መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ደሴት ፓስፊክ ጉዋም መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣይንፍጽም እንድሕር ምባሉ መራሕቲ ጉዋም ተሓጓሶም ገሊፆም ኣመሓዳርታ ደሴት ኣሜሪካ ሬይ ተነረይ ኪም ዮንግ ኡን ኣብ ልዕሊ ጉዋም ዝሓሰቦ መጥቃዕቲ ገቲእናዩ ኣለና ብምባሉ ዘተባብዕ ኢሉ እንተኾነ ዳሕረዋይ መግለፂ ኪም ዮንግ ኡን ንደረጃ እቲ ስጋኣት ኣይክንክዮን እዩ ባሃልቲ እዮም ሚድያታት ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን እቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዝፍጸም ኣሜሪካ ንሓረገኛን ሃንዳፍን ዝበለቶ ተግባራት ኣብ ውሽመጥ ኮርያ እንተቐጺላትሉ ጥራሕ እዩ ይብል ዳዕሽ ኣብ ልዕሊ ንኡሳን ሃይማኖታትን ጉጅለታት ተቃውምትን መጥቃዕቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ኣሜሪካ ገሊጻ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሪክ ተለርሰን ዳዕሽ ብገበን ጅምላዊ ህልቂትን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ተሓታትዩ ኢሎም ኩነተ ነጻነት ሃይማኖታት 199 ሃገራት ወግዓዊ ዝገበሩ ቴለርሰን ሃይማኖታዊ ስደትን ዘይምክኣልን ኣልማሚት ኮይኑሎ ኢሎም 80 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለም እምነቶም ንኸየሰጉሙ ብመንግስታቶም ኣብ ትሕቲ እገዳን ተጻብኦን እዮም ዝርከቡ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ንሶም ወሲኾም ሃይማኖታዊ ነጻነት ኣብ ዘይኽበረሉን ሃገራት ህውከትን ጥቕዓት ጽንፈኛታትን እዮም ዕድል ዝረኽቡ ኢሎም ኣፍሪቃውያን መናእሰይ ዲዛይነራት ፋሽን ኣፍሪቃዊ ዝመበቀሉ ሕብርታትን ቅድን ናብቲ ብዙሓት ሰብ ሞያ ዝሳተፍሉን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝካየድን ብናይ ኣፍሪቃ ናይ ፋሽን ሰሙን ዝፍለጥ ምርኢት ቅዲ ክዳውንቲ ወይ ከዓ ፋሽን ሾው ሎም ዓመት ኣቕሪቦም ኣለዉ ዜና በዚ ተፈጺሙ
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንደገፍቲ ናዚን ኬኬኬን ጨካናት ገበነኛታት ክብሉ ተማሊሶኒ ኮኒኖሞም ኣለዉ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቨርጂንያ ከተማ ቻርልስቪል ኣብ መንጎ ንፍጹም ልዕልነት ፀዓዱ ዝተኣከቡን ንዕኦም ዝቃወሙን ደማዊ ግጭት ስዒቡ ሽዕንሽዑ ብቑዕ ግብረ መልሲ ኣይሃቡን ብዝብል ኣብ ልዕሊኦም በሊሕ ነቐፌታ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ኣብቲ ግጭት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብመኪና ተቐቲላ ካልኦት 20 ሰባት እውን ቆሲሎም እዮም እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ናይ ምዝራብ ናጽነትን ሕሱም ናይ ጽላኣት ገበናትን ዘሎ ዶብ ብዝምልከት ሓድሽ ክትዕ ወሊዑ ኣሎ ሮበርት ራፋኤል ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ገሊኦም ደንጉዩ ድሕሪ ክልተ መዓልትታት ዝተዋሃበ እዩ ዝበልዎ ትማል ሰኒ ተሪር ቃላት ብምጥቃም ኮኒኖም ኣለዉ
ራሲዝም ኢዝ ኢቪል ኤንድ ዞዝ ሁ ካውዝ ቫዮለንስ ኢን ኢትስ ኔም አር ክሪሚናልስ ኤንድ ቶግስ
ዘርአውነት ሰይጣናዊ እዩ እዞም ህውከት ዝፈጥሩ ኬኬኬ ደገፍትና ዝን ተኸተልቲ ፍጹም ልዕልነት ፀዓዱን ከምኡ እውን ካልኦት ናይ ጽልኢ ጉጅለታት ሓዊሱ ገበነኛታትን ጨከናትን እዮም
ዝሓለፈ ቀዳም ሽም ናይቶም ጉጅለታት ከይጸርሑ ብድፍኑ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ጉጅለታት ኢሎም ድሕሪ ምውጋዞም ካብ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ነቐፌታ ምስ ቀረቦም ትማልሶምን ብቐጥታ ቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ርእቶ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። ኣብ መንጎ ነቲ ሰልፊ ዘዳለውን ንዕኡ ዝቃወሙን ንሰዓታት ብዘለቐ ህውከት 32 ዓመት ዝዕድሚኣ ሄዘር ሃየር ንፍጹም ልዕልነት ጸዓሉ ካብ ዝኽንኑ ሓንቲ ነይራ። ሄየር ብመኪና ተወቂዓ ተቐቲላ። 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘዋሪ ናይታ መኪና ጄምስ ፊልስ ጁንየር ትማል ሰኒ ቤት ፍርድ ቀሪቡ ዋሕስ ተኸልኪሉ ብቕትለትን ካልኦት ገበናትን እውን ተኸሲሱ ኣሎ። ናይ ምዝራብ ነጻነት መላዓዓሊ ህውከት ዝኸውን መዓስ እዩ ዝብል ኣብ ምውሳን ንኣኽበርቲ ሕግን ስርዓተ ሕጊ ኣሜሪካን ዓብዪ ፈተና እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ ስቪላት መሰላት። ሎራ ሞርፊ ኣብ ማሕበር ስቪላዊ ሓርነት ኣሜሪካ ንኣስታት 20 ዓመታት ክኢላ ነጻነት ምዝራብ ብምዃን ዝሰርሐት እያ።
It's very important to distinguish action from words.
ተግባርን ቃላትን ምፍላይ ኣገዳሲ እዩ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ተባራዒ ናይ ጽልኢ ቃላት ምጥቃም ከም ዝከኣል ፈቒዱ እዩ። ንዓይ እዙይ ጽቡቕ ይመስለኒ፣ ምኽንያቱ ሰባት ብዛዕባኡ ክዛረቡን ዝኾነ ነገር ክገብሩን ኣይኽእሉን።
ጌብ ሮትማን ክኢላ ሃገራዊ ጸጥታን ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይዚ ተኻየደ ቀዳማይ ምምሕያሽን First Amendment yom.
The First Amendment means nothing if you can't speak safely. And it's incumbent on law enforcement not just...
Bizey sigaat kitizare bizey tkhil inta da akwinka ti qadamay mimihash First Amendment waga yebulun. Akhabirti hagi na imizrab nasanet kigudu yebulumun. Hukat kil alin tkwainu ammongo khilti yom waganaat gust ikhayifitar ukhul zukhana rihqat kihullu bimikbar na imikil khalis rahka ayu halafinnat allawum.
ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ናይ ዝመደብሩ ማእኸል ሳይመን ወይሰንታል ዲን ዝኾኑ ራቢን ማርቪን ሃየር ዘይምክኣል ካብ ቃላት ናብ ስጉምቲ ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ ክጋፋሕ ይኽእል እዩ ይብሉ።
When we see that in broad daylight, here they are again, using the same terminology.
ልሙድ መፃዊዒኦም ሒዞም ኣብ ብርሃን መዓልቲ መሊሶም እንተ ደኣ መፂኦም ሓይሊ ክነዋፍረሎም ኣለና። ኣስተምህራዊ ሓይሊ ስቕ ተባሂሎም ከይተርፉ ክነረጋግጽ ኣለና። ሰባት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ክፈልጡን ብዛዕባ ታሪክ ናዚ ክፈልጡን ኣለዎም።
ሚኒስተር ፍትሒ ዝሓለፈ ቀዳም ንዝተፈጥረ ህውከት ምርመራ ሲቪላዊ መሰላት የካይድ ኣሎ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ።
ኣራይ ተወልደ ስመይ ዮሃንስ ሰሎሞን ይበሃል። መጀመርያ ግን
ቅሬታ ንቴክኒካዊ ጸገም። ኣብ ምብራቃውን ምዕራባውን ዘቦታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫል ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ሎሚ ዘመን ኣብ ሓንቲ ከተማ ሲያትል ጥራይ ብሓባር ክካየድ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ንዳርካ ሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛዘመን ፌስቲቫልን ዋዕላ መንእሰያትን ካብ ዝሓለፉ ፌስቲቫላት እንታይ ፍሉይ ይገብሮ፣ ስለምንታይ ከ ኣብ ከተማ ሲያትል ጥራይ ተኻይዱ ዝብሉ ሕቶታት ሒዙ ተወሎ ወለ ገብርኤል ንኣቦ ወንበር ኣዋሃዲት ሽማግለ እቲ ፌስቲቫል ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
ኣራይ ተወልደ ስመይ ዮሃንስ ሰሎሞን ይበሃል። መጀመርያ ግን ብስመይን ብስም መሳርሕተይን ብስም እቲ ኩሉ ዘኺመ ከይበለ ነዚ ፌስቲቫል ዝዕውት ንምግባር ካየድ ዝነበረ ስም ኩልና ከመስክሮም ክፈቱ
እግረ መገዳይ እዚኣ መምህር ካብ ዓዲ ዝመፀድያ ወይስ ኣብዚያ
እኖ ካብ ዓዲ ዝመፀት እያ? ካብ ኣነ ዕድመይ ምሉእ ኣብ መምህርና እየ ነይረ ጆን ኣብ መምህርና እየ ዘለኹ። ስለዚ ፀንሐ እዩ ማለት እዩ።
ራይ መምህር ዮሃንስ ሕጂቲ ስለምንታይ ኣብ ሲያትል ዝብል እዩ? ምናልባት ናይ ለዘበን ፌስቲቫል ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ መጀመርታ ዝመፃልካ ፍሉይ ነገር ኣብ ሓደ ከተማ ምክያዱ እዩ እሞ ስለምንታይ ዝብል ብኡ ተጀምርና
ጽቡቕ ራይ ተወልደ እቲ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ከተማ ስለምንታይ ከትያትል ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ንሕና ካብዚ ኩሉ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫላት ዳርጋ 20 ገለን ዓመት 26-27 ዓመት ኣቢሉ ገይሩሎ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝካየድ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ጥራይና ኣካይድና ነርና ዋላ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ሓንቲ እኳ ንኹን እምበር ውሒዱ እናበልና ኩሉ ግዜ ኢና ንባር ነርና ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ከተማና ትያትል እቲ ሕብረተሰብና ኣዚ ዘሎ ብቁፅሪ እውን ካብተን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ዘይንእስ ስለ ዝኾነ ዛሓራይ በቲ ኩሉ ንገብሮ ንጥፈታት እውን ዳርጋ ካብተን ዘለዋ ኣለዋ ዝበሃላት ኣይንሓምቕ ዲና ኢና ንብል ኣብ ከተማኹም ኣብ ትያትል ክካየድ ተባሂሉ ንሕና ከዓ ተሓጒስና ተቐቢልናዮም ማለት እዩ
ሕራይ እዛ ሕቶ ፅኒሕና ክንመለሳ ኢና ቅድሚኡ ግን ናብቲ ዝነበረ ንጥፈታት ዝምልከት እቲ ቀንዲ ጎሊሑ ዝረኣየ ዝነበረ ኣብቲ በዓል ዝተካየደ ነጥብታት እስከ ቅርብ ንሰማዕቲ ከተማኡ ዘይነበርና ኣብርሃልና
ፅቡቅ እቲ ቀንዲ ዝነበረ ንጥፈታት እንታይ እዩ ካብ ኩሉ ካብ ናይ መንእሰያት ስፖርት ጀሚርካ ካልኦት ከተማታት ብሕልፊ ዝተፈላለዩ ከተማታት ብዞባታት ተመቂለን ቁሸታት ከም ዘዳልዋ ተገይሩ እቲ ዝነበረ ቁሸታት ናይ ብሓቂ ነቲ ታሪክ ኤርትራን ባህሊ ኤርትራን ዘንፀባርቕ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዘንፀባርቕ ተራ መንእሰያት ዘንፀባርቕ ስለዝነበረ ፀቢቁ መሃሪ እዩ ነይሩ ኢና ንብል ንሕና ሰብን ዳርጋ ብዙሕ ለውጥታት ስለ ዝሰራኤ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ብዓይነቱን ብትሕዝትኡን ዳርጋ ፍሉይ ነይሩ ኢና ንብል
ብዓይነቱን ብትሕዝትኡን ፍልይ ዝበለ ነይሩ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝካየድ ዝነበረ ኣብ በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ይኹን ኦክላንድ ዝበልካ ትመስለኒ ሞ እንታይ እቲ ብዓይነቱን ትሕዝትን ፍሉይ ዝነበረ ኣብ ሲያትል
እቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ክገበሮ እንታይ እዩ ተሳትፎ ናይ መንእስያት ብሕልፊ ተሳትፎ ናይ መንእሰያት ከምኡ ውን እቲ ዞባታት ብቁሸታት ማቂለን ዝገበርኦ ፍሉይ ነይሩ ዋላ እውን ብቁሸታት ተሳታፍነት ይንበር እምበር ናይ ለብዘበን ዳርጋ ፍሉይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ከምኡ ናይ መንእሰያት ናይ ስፖርት ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ስፖርት ነይሩ እንድዩ ናይ ዓበይቲ ከይተረፈ ካብ መንእሰያት ናይ ኩዕሶ ጀሚርካ ናይ ዓበይቲ ቢልያርዶ ከይተረፈ ተሳቲፎም ማለት እዩ ከምኡ ናይ ሞያውያን ሞየኦም ዝቀያየሩሉ ኣብ ህንፀት ሃገር ዝካፈልሉ ባይታ ዘተ ናይ መንእሰያት ዋዕላ ናይ መንእሰያትን መብዛሕትኡ መንእሰያት ዳርጋ 70-80 ዝኸውን ኣብቲ ዋዕላ ዝነበረ ሰዩ ምክንያቱ እቲ ፌስቲቫል ጥራይ ኣይነበረን እንተላይ ዋዕላ ውን እዩ ነይሩ ዘይመፀን ፅቡቅ ነይሩ ኢና ንብል ንሕና መቸ
ኣብ ህዝቢ ስያትል ወይ ኣብቲ ኣሜሪካዊ ማሕበረሰብ ከ እንታይ ፅልዋ ነይርኩም ማዕረ ክንደይ ትረኣዩ ነርኩም ምስቲ ነቲ ከተማ ዝነበረኩም ውሃሃድ ርድዳእ ከመይ ነይሩ
ምስቲ ከተማ ብሕልፊ ኣብ ከተማ ስያትል እቲ ማሕበረኩም ኣብኡ ዘሎ ምስቲ ከተማ ፅኑዕ ዝምድና ካብ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለና ካብ ዝምድና ሓሊፉ ኣብ ምትሕግጋዝ እውን እቲ ማሕበረኩማት ንክስራሕ ዝተገብረ ብዙሕ ሓገዛት ገይሮምልና ሕጂ እውን ኣብዚ ሓደ ከይተቐፅቀዞ ክሓልፍ ዘይደሊ ፕሮክላሜሽን ናይ ፌስቲቫል ኣይቲንክ ንመጀመርያ ግዜ ይመስለኒ እዚ ተፈላጥነት ናይ ፌስቲቫል ከምዚ ኢልና ፌስቲቫል ከነዳሉ ኢና እሞ ምስበልናዮም ሕጂ ሓደ ፕሮክላሜሽን ሂቦምና ማለት እዩ እቲ ፕሮክላሜሽን ካብ እቲ ፌስቲቫል እንታሽገር ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝምድና ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ንካልኦት ከተማታት ርክባት እዩ ዘለና ምስቲ ከተማ እዚ ከዓ ነቶም መንእሰያት ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ብሓደ ክእከቡ ተኣኪቦም ባህሎምን ቋንቋኦምን መንነቶምን ክዕቅብሉ ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ብዙሕ ዝሓገዘ እዩ ኮይኑ እዩ ዝስማዕና ነቲ ኣብኡቲ ከተማመና ማለት እዩ ኣብ ስያትል
እቲ ፕሮክላሜሽን ዝበልካዮ ኣብ ዌብሳይት እውን ተጠቂዑ ሰ ዘሎ እቲ ደረቁ እቲ ቅዳሕ ከንቲባ ከተማ ስያትል ኤድዋርድ ቢ ሙረይ ነዚ ኣፍልጦ ናይ ፌስቲቫል ኣመልኪቱ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ስያትል ዘለዉ ዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ኣብ ናይ ንግዲ ይኹን ኣብ ናይ ባህሊ ምልውዋጥ ምስ ዝተረፈ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ዝብል ፅሑፋት የንብብ ኣለኹ ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ንቀጻሊ ኣብ ምስኦም ኣብ ምስራሕ እንታይ ዕድላት ክብኩም ክኾን ይኽእል
እቲ ፕሮክላሜሽን ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት ኣብ 24 ግሞት በዓል ናፅነትና ውንእውን ፕሮክላሜሽን ሓድሽ ከንቲባ ዝኾነ ኣብ ዓመት ዋሃበና እዩ እቲ ዝምድና ምስቲ ከተማን ሕብረተሰብን ግን እናማዕበለ እናሰሰነ يخيد سلازلو أبتدن قبره زخوانا نتفتا نعبر عقات أمو خوينو بسرح ساعك أسرح مخنيات سايت الأخبار نبر بعنا متيوم لعبان ايتي تحبرة السب زلو ومرئيتو زلو ما دناقوتون متيوم دريه بيوم كالي تكسلو تهزبن تمرسين سكتمانا سبوزن دلنا ايزلنا
هراي ممري هارنس نبتي زنبرة فستيبال اندقنا نمملاس ذاكل تي ناتكم محبركم نبتي مدلاو زنبرة اي هزبي متحببار موها هاد فليز بالي تباهلنا اي عدنا ذا الزخاخر ارغني ري مالبات سقا بحانسا ممتار صبحي بحانسا متراح زمسل حادا هارحز حادا سقا حز مكببالات رئني رالك اقام زي حادا وراي اب عاد زقبر مو زقرب عباكم فليز بالي خوين سامي عني خابتي بكال نريو
هو نزيغ نحاسب كلنا بكورسي تزعابي تي هزبي بخمي ساتفون ديو هزبي حجي بدليتو ناي بحكي ناي هزبي بعال كخونا اللو تبقى إبناينا تبقيشنا خم مجمريا سلازي بحلفي تي ناي مقبل زملكت مستغطة ما بميات مسيوم حجي ترينين كبونا ناي مقبل تحزاتي فود هانلينج زبهال تمرتوخ هبو تقيرو دارقاسة خمسة سوساز خون سب ترينينغ وسيدو سيرتيفيكيت حيزو دحرايتي مقبيعة حزاق ما يخون كم ذلوا سماهيرو مالتيو كاوشعو بعلو بعلو بتبقى سوو مالتيو بحدا مع التمتيو سجان ممتارديو أتصرف مسرح نيديتات نيحوات حاتديو اتزنا بري ازوز تساطفو من البات متنور يخموت خونو زي ما تنسبو انيرو يدولاني
اراي حجم امري يوهانس نابتا امتاوي تطعم كلا حتو كندقنا خملس ابسياتل تراي كم زقبر استوستان لو معامت من البات ابتخالو ختماتات بتنسلو كايت كلو سابنا وحادس لازم اتساي وزبلو نقفتو لو من البات انتاي ملسل لك
ساب ما جمنا نايتور ايتو اللوان ديو اب حدا ختم اخون مغبارو گن قدامي نگر تزبي ولا عندنا اون نگدت كبر كلس عبد غمزي نگدت نيرو عبد غمزي نگدت نيرو قال خب هالكلام تي سبالا لي عدتات نقول له تبص حقيقه دلي اجي نعانا زي ما تر حقازي نيرو مكنياتو قدامي نگر تم عرابن مبرقن اسكوس ان وسكوس درجه تراخيبنا ونا انفلتن سلازي نخمن راخب حقاز نيرو قال اي نگر ثم من اسياتنا ون ننحل حدوم اب عراب زلو اب مبرق زلو ارتعو من اسي نخر راخب اخ ايلو مالتيو ثالثاي قلقل سبات راي والا بزحطا يخنون بري اب كلتيو فستيبالات كساتف زدالي اب دي سي انتاي كايد اب اوكلاند انتاي كايد كريز زلي كساتف زلي زحسب سلزلو بحادي اب حدا بوتا مخانو حقا زنيرو خبر الخيل كم تزبر كايو جنسب نناتور ايتو خبر بوقل تقل تقند مخنيات اب مبرق المعرب زلو سب نخر راخب حسابنا حسابنا كاير جنزبون قلبتنون نمقطاب
زي تقبره ايوه هراي مو عمودات نالبات قصالي بزغبر بعلات زناي سياتل تمكرو دي خمكوت صعبو ويسبت ناي قدم زفلت نغرا لدو
واس جنا حجينا ودو دلناتي فيستيفال سلازي كل غزي خاب تمكرو خا تبغيس كا خا مت مدب تتمو انا بنات يغمت حج حلفه ناس ما حلفه فيستيفال اوت بمنبارو نقصالي كوم او خقصل مدلخو مالتيو وساني سبت حي نغير يلا بين زي ما تنعوت ينيرو سلازي بو دخوني قصل وانت قلت علي حيش زبلون وزحتنا بزحت رئيت الله لذي تناي مودة عطان تأشموغن جانا أبو الثاني أي تبتحنا الله بحر حجي جانا على عمس لدينا على حجي يزو السلم على تيو
حرائم بار مامير يوهانس سولومون أبو منبرا وحادش مقل فستيفال سياتل لبزبن غني لنا مامير
غني لنا تولدي غني لنا نول
زي راديو دمص امريكا اي حزن ما نابري توتاتهم كنحلف
هاي زي اي خنو الكون كانوا دحاندو حاده تجرنا فزارا واي سي حاده وياني خد اي غيرت يا طوجا بنتي اصلا عارف ان دي فات للبني خابه غير تاخامه تخمل وياني اذن حجي قدم 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 اي تشنفن اي سعرني لما يسعر هاي السعر
كنت يزير ايتس ليزيكو اي طالحكم من تعاقبهم اي فلوتكم جن ما يبام سيخ زارب بلي داد لحالفة انترفيو عريف مو كل سنين ايو وتحكي دن كالي اسيو بسلا بلسي ايرترا وحكشو كاب مريتون كاب عبدون كاب حقورون بوتو سلزقون اي تحكي مقاوة سيخ وعن زراعينا بحالا موتينكيو
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ብመጀመርያ ንበትረ ከመስግኖ ደሊ ምክንያቱተን ዝሓተን ዝነበረ ሕቶታት ኩሉ ሰብ ክሓተን ዝኽእል ሕቶታት እየን። ካልኣይ ግን ኣነ ክብሉ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ኣክሊ ማተሰኣ እትብሉ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ወይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከተጠናኽሩ ስለምንታይ ኹም ዘይፅዕሩ? ምክንያቱም ብፍላይ ብፍላይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዙሕ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ። ላይብረሪታትን ናይ ኤሌመንታሪ ቤት ትምህርትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ሰሪሑ እዩ። ናይ ማተሰኣ ምናልባት ኣብታ 85 ዓመተ ምህረት ቁርብ ተንቀሳቀስኩም ነርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ብድሕሪኡ ግን ዝረእኹልኩም ጥቕሚ የለን። ስለዚ እንተኸኢልኩም ደጃኻትኩም ኩላህና እውን ክንሕወሶ መጣን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወይ ድማ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ከተጠናኸሩ ይሓይሽ ይቕኒየለይ።
ሃሎው ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ብዛዕባ ኣባ ሙሴ ጥሩዮም ንጹህዮም ስደተኛታት ዝተሸገርና ዝሕግዙ ዳኣ እምበር ንምንታይ ከምዚ ኣጋጢምዎም ዝብሉ ይስምዑ ኣለዉ። ፅቡቅ ጽሩይ ንጹህ ክኾኑ ንሕና እውን ንምነይ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ቀስ እንዳበለ በብሰዓቱን በብመዓልቱን ክወፅእ እዩ። ዕድመን ጥዕናን ይሃበና ንኹሉ ክንርዮ ይሕዋት። እቲ ሓቂ ስጋዕ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ኢና ዝብሉ እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኣቶም ቀዳሞት ተሓተቲ እዮም። ሰዓቱን መዓልቱን ከዓ እንሆ በፂሑ ካልኦትን ኩሎም ክቐርቡ እዮም፣ ኩሎም ከምኡ ክወፁ እዮም። እዙይ እቲ ሓቂ ስእሊ ይኮነን ኤርትራዊ ፍቕዶ ባሕሪ ዝመውስ ዘሎ ንዕምፁ መገዲ ክንዕርየኩም ኢና፣ ወረቀት ክንሰርሓልኩም ኢና፣ ኬዝ ክንፈጥረልኩም ኢና። መን ድ ዝብሎም? በዓል ሚሮን እስጢፋኖስ ኣይኮና እንድየን፣ በዓል ኣባ ሙሴ ኮኑ እንድዮም፣ በዓል ኤልሳዊ ጭሩም ኣይኮና እንድየን። እዙይ ወንዶ ጠፊኢኩም ሓቂ ቀስ እናበለት ቀሪባ።
ሰላም ውየ ኢልያስ ካብ ለንደን። እዚ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ንባህሉን ፅንዓቱን ዝርኢ ናይ ፌስቲቫል ዝገበሮ ንዓለም ዝዛረበ ነጎድጓድ ብናይ ሲያትል ዝተወደ ዓለም ኣዛሪቡ ተመስገን ፈጣሪ ካብዚ ህዝቢ ዝተወሊድና ኢልና ንዕስራን ሓሙሽተን ዓመት ሓኪለ ኣብዘ ዝገበርዎ ህዝቢ ኤርትራ እናኸትኩ ክርብሽ ዝፀናሕኩ ሎሚ ሓላል መሬት ትፅዋዓንና ንዓተ መለስ ትብለኒላ ካብቶም ቀዳሞት ተምሃር ትብለኒላ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ተዓዊቱ ተመስገን ፈጣሪ ተመስገን ፈጣሪ ካብ ዝርሑስ ህዝቢ ምውላድ ይቐኒየለ። ኢልያስ ካብ ለንደን።
ሄሎ ቤ ሓደ ውሃብ ርኢቶ እዚ ኣብ ናይ ትማል ዝሃወስ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ሽሙ እኳ ተዘየገለፀስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጆኻ ሕጎስካ ድል ክትረክብካ እና ወያነ ወዳቂ ኢሉ ማ ዝገርም ኮ እዩ። ከመይ ገር ይፈላለዩ ወያነ ማለት ኮ ኢትዮጵያዊ እዩ። ግን ናትካ ሕልሚ ክኾን ይኽእል ዓዲ ቀይሩ እዩ ገና እውን ክቕይሪ ክቕፅል እዩ ዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ክሰምዓ ድልየት ኣለኒ። ወደ ብርሃ ካብሳብ ዘ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ እዋኑ እዋን ክረምቲ በዓል ኣሸንዳ እውን እናቐረበ ስለ ዝኾነ ፋንቱ ጌታቸው ኣብዚ ቀረባ ብዝውፀታ ጥዕምቲ ናይ ኣሸንዳ ሙዚቃ ዘናበተኩም ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.